Jeg hørte om en søndagsskoleklasse som ba for en misjonær, og så sa søndagsskolelæreren at de måtte skrive brev til den misjonæren. Men misjonæren hadde det så travelt, sa denne søndagsskolelæreren, at de kunne ikke regne med at de fikk noe svar tilbake. Jo, klassen skrev et brev og fortalte hvordan de hadde det, og avsluttet brev med å si at «Og så ber vi for deg. PS, vi venter ikke noe svar». Og hvis det innstillingen til bønn, så det ikke så mye vits i. Men jeg har veldig tro på bønn. Og vi leste i går i Apostlene 2:42, trofast holdt de seg til bønnene. Det var en del av denne urkristne menighetens fellesskap. Og det ganske interessant å lese om Jesus. Han var en bønnens mann. Spesielt Lukas nevner veldig ofte at Jesus ba. Da han ble døpt i Jordan, sto han og ba, og den hellige ånd kom ned over ham. Han dro seg ofte tilbake til ensomme steder for å be der, skriver Lukas. Da han skulle velge ut sine 12 apostler, så var han hele natta i bønn. Og jeg tror at disiplene skjønte at det var en forbindelse mellom dette skjulte, hemmelige bønnelivet hos Jesus og den sterke offentlige tjeneste. Og derfor kom de en dag og sa til Jesus, Herre, lær oss å be. Lær oss å be. Og jeg tenker, det må være noe av vår bønn også, Herre, lær oss å be. I Jesu avskjedstale, som vi finner i slutten av Johannes 13, og 14, og 15 og 16, og avslutter jo med en lang bønn som vi kaller for Jesu øverste prestelige bønn, det så seg Jesu åndelige testamente til sin disiple denne siste kvelden. Alt er i grunn så viktig at du kunne streke under hvert vers. Men hva er det som Jesus oftest gjentar i den talen? At disiplene skal be. Nå skal de få lov til å be. Nå skal de få be i hans navn. 7 ganger i den talen oppfordrer Jesus de til å be. Og disiplene, de forkynte og praktiserte det de hadde lært. De holdt seg trofast til bønnene. Og dette uttrykket holde seg trofast til, det er det samme verbet som brukes i Kolossene 4:2, om å være utholdende i bønn. Være utholdende i bønn. Og la oss da først stille spørsmålet, hvorfor er det så viktig å be? Ja, den grunnleggende bønn som fører oss inn i fellesskapet med han som gir bønnesvar, det er jo den bønnen som Bartimeus ropte til Jesus da Jesus kom inn i Jeriko. Herre, du Davids sønn, miskunne deg over meg. Kyrie eleison. Og Jesus danser, for det er en bønn som Jesus alltid hører og besvarer positivt. For han vil at alle mennesker skal bli frelst. Og det stemmer med det som Paulus sier i Romerne 10:13. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og da, når vi påkaller Herrens navn, så blir vi Guds barn. Og har du fått barnerett hos Gud, så har du også fått bønnerett. Hallesby, som skrev boken Fra bønnens verden, han definerer bønn slik, bønn er å lukke Jesus inn. Og han henviser til Åpenbaringen 3:20, der det står, se, jeg står for døren og banker. Om noen åpner døren, så vil jeg komme inn til han og holde målte jeg med han og han med meg. Jesus banker på. Han bryter seg ikke inn. Vi må si, Jesus, kom inn. Det fortelles at i 1856 var det vel, så var det en britisk maler som het Holman Hunt. Han hadde malt dette berømte bildet med Jesus som står og banker på en dør som er overgrodd av eføy. Kopien finnes i mange bedehus over hele verden. Men originalen henger i St. Paul's katedralen i London. Og da den ble avduket, så var det en som sa, «Nei, men Holmen, du har jo glemt å male håndtag på døra.» Nei, svarte Holmen, «Den døra kan bare åpnes fra innsiden.» Så vi må lukke Jesus inn både til frelse, men også inn i alle rom i våre liv. For når Jesus kommer inn, så vil han gjerne lede oss. Og det finnes mange løfter om at Gud vil lede oss i Bibelen, kanskje mest kjent av Salme 32. Der det står, jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal gå. jeg lar mitt øye hvile på deg og gi deg råd. Men da er det viktig at vi har tid og tar oss tid til øyekontakt. Ellers er det vanskelig for Herren å lede oss ved sitt øye. Og jeg skal neste søndag tale over teksten i Lukas 10, fra vers 38, der det står om Jesus som besøkte sine venner i Betania. Og Martha gjør det som enhver god husmor ville gjøre, begynner å stelle i stand for Jesus. Maria setter seg ved Jesu føtter. Og jeg har hørt mange tåpelige taler som har forsvart Martha og sagt at hvis alle hadde vært som Maria, så hadde ingenting blitt gjort i denne menigheten. Det er ikke det som er poenget. Poenget er hvor vi begynner. Maria begynte ved Jesu føtter. Og det som var litt tankevekkende, det uttrykket som er brukt om Martha som gjorde seg strev og uro med mange ting, det er rett og slett ordrett. Hennes sinn var dratt i mange retninger ved å tjene Jesus. Hun var dratt i så mange retninger at hun hadde mistet hovedretningen inn til Jesus. Så det er ikke enten Martha eller Maria, men det er først Maria og så Martha. Men vi begynner ofte som Martha, vi steller i stand mange ting for Jesus. Og så sier vi, kjære Jesus, vil du velsigne det vi har funnet på? I stedet for å begynne hos Jesus, så sier Jesus, hva ligger på ditt hjerte? Vi har veldig lett for å kjøre oss fast i gamle hjulspor. Og jeg tenker, nå har dere en stor utfordring, en stor mulighet, når du på en måte begynner med en ny forsamling og på en ny høst, og spør Gud, hva ligger på ditt hjerte for oss denne høsten? Det er veldig lett å gå i gamle, vante, trygge hjulspor. Jeg husker da jeg begynte i Indremisjon, da hadde de i forbindelse med 100-årsjubileet i 1961 lansert et slagord, et motto, som sto på alle brevbakker og konvolutter, i fedrespor mot nye mål. Og det synes alle var et bra slagord for 100-årsjubileet for veien videre, i fedrespor mot nye mål. Men i 1975 så ble det valgt en ny formann for hovedstyret, den første ikke-teolog på over 100 år. Og han sa, da må jo kvitte oss med dette tullete mottoet. Og det var jo som å banne i kirka. Og de spurte, ja, men hva i all verden vil du ha i plassen da? I nye spor mot fedres mål. Og plutselig så vi det. Vi kan ikke kjøre i 100 års gamle spor. Nye tider krever nye spor, men målet er det samme. At mennesker skal bli frelst. Det er jo derfor vi driver Indremisjon. Og da kan vi ikke kjøre i gamle hjulspor. Da må vi møte nye tider med nye spor. Men målet er det samme. Og det blir plutselig en helt annen måte å tenke på. Jeg tror dere må spørre, Gud, hva ligger på ditt hjerte for oss? Hvilke spor vil du vi skal følge? Det er klart at det gamle, det er trygt og godt. Og når noe skal forandres, så må dere hele tiden passe på at trygghetsnivået er høyere enn angstnivået. For all forandring skaper litt angst og usikkerhet. Men sørg for at det er trygghet, og så forandre litt, trygghet, forandre litt, trygghet, forandre litt. Og der er det viktig å be om at Gud må lede. Det gjelder både i vårt private bønneliv, men det gjelder ikke minst også i forsamlingen, i styret. Jeg var sammen med noen ledere for kort tid siden, på tirsdag for å være helt nøyaktig. Og da snakker vi om dette, altså ta tid på eldsterådsmøter til å be. Og det var en som sa det, vi har gjort den erfaringen, at bruker vi god tid, kanskje en time, halvannen, av styremøte, til å be og til å lytte, så får vi som regel mye bedre tid enn om vi går rett på sakene. For da sitter vi og diskuterer frem og tilbake og frem og tilbake. Men når vi ber om at Gud må lede oss, er det ofte at vi opplever at Gud gir oss samme tanke og samme løsning, og så er saken bestemt, og så er neste sak. Så vi sparer faktisk tid på det, sa han. Og det er kanskje også sånn vi kan anvende Matteus 6,33, søk først Guds rike og hans rettferdig, så skal det få god tid til alt annet etterpå. Luther pleide å si at han ba 2 timer hver dag, men hadde han det travlt, så måtte han be 3 timer hver dag. Når Gud kaller oss, så vil han også utruste oss. Jeg sier igjen at Gud setter oss aldri til oppgaver som han ikke er mektig til å utføre gjennom oss. Og det står i Apostlene 5,32, Gud gir sin hellige ånd til dem som lyder ham. Og jeg tror disiplene, de fikk en veldig viktig lærdom da de en gang opplevde at de fikk være med og mette 5000. Og det var så viktig at alle evangelistene har med beretningen, litt forskjellig variasjon, men samme sak. De hadde dratt over på andre siden av Genesaretsjøen for å få litt fred og ro, men folket kom etter både i båter og til lands, og det var til slutt 5000 mann foruten kvinner og barn stod det. Og det var ikke 5000 ungkarer som enda var lys over det. Det var bare det at de talte ikke kvinner og barn. Kanskje var det til 15-20 000. Og Jesus underviser hele dagen. Skulle gjerne hatt et opptak av det. Og så begynner disiplene å bli utålmodige. Det var jo vi som skulle være sammen med Jesus. Så han sier, nå må du sende folk fra deg så de kan gå inn til byen og kjøpe seg mat. Så sier Jesus, dere skal gi deg mat. Og jeg ser for meg at de står som store spørsmål. Tenker, vi her på dette øde sted. Og Philip han begynner å kalkulere om vi hadde brød for 200 denarer. Det var ikke nok til at de fikk seg en brødbit hver en gang. En denar var en vanlig dagslønn. Og så kommer Andreas, han som hadde for vane å bringe folk til Jesus. Først sin bror og siden noen greker, og nå en liten gutt med 5 små brød og 2 fisker, står det. Det var forresten en prest borte i Vigeland, ifølge historiebok for Agder. I 1898 var det vel, så holdt han en preken over den teksten, så forklarte han menigheten at brødene på den tid, kjære menighet, var store som Sina i bjerget. Stakkars gutt som skulle bære på det. Nei, det var nistepakke hans. Og så tar Jesus dette lille. Og så velsigner han det. Og så bryter han brød og fiskene. Og så ser jeg for meg at her står disiplene med hver sin brødbit og fiskebit i hånda. Begynner å servere. Og så begynner de å dele ut, og det tar aldri slutt. Og når alle spiser mette, så samler de opp 12 fulle korger til over. Så det ordet som er brukt betyr store korger. Jeg har lurt på hva gjorde du med de. Kanskje fikk gutten med seg kong hjem igjen. Han hadde med seg en liten nistepakke. Nå fikk han en stor korg med brød og fisk. Det svarer seg å investere i Guds rike. Det er dette Paulus sier, Gud er mektig til å gi dere all sin nåde i rikelig mål for at dere alltid og under alle forhold kan ha alt dere trenger til, og således rikelig kan gjøre all god gjerning. Og dessuten vil han fylle oss med sin kjærlighet. Gud er kjærlighet, Jesus er kjærlighet, den hellige ånd er kjærlighet, og når han får ta bolig i oss, så kan han også elske gjennom oss. I Matteus 5,44 sier Jesus, elsk deres fiender, be for dem som forfølger dere, velsign dem som forbanner dere, og gjør vel mot dem som hater dere. Nå håper jeg ikke at du har noen fiender, men kanskje har du noen som ikke liker særlig godt. Du vil kanskje helst slippe å treffe dem. Guds ord sier at du skal elske dem. Hvordan kan du få det til? Jeg fikk en ganske god lærdom av det for en del år siden. Jeg hadde røkt ut med en kollega. Det endte faktisk med at han gikk ut i avisen Vårt Land og hengte meg ut og skrev til slutt at han hadde ventet bedre enn dette av en luthersk teolog. Jeg var så såret, jeg var så sint. Jeg syntes det var så dårlig gjort at det bestemte meg for han der. Aldri mer snakke med. Overut. Og jeg syntes det var i min fulle rett. Men uansett hvor jeg leste i Bibelen, så sto det noe annet. Det ble litt vanskelig. Så til slutt så oppsøkte jeg en sjelesørger og sa, hva i all verden skal jeg gjøre? Bibelen sier jeg skal elske han, jeg skal bære over, men jeg skal tilgi han. Og jeg ønsker han egentlig dit pepperen går. Så spurte han ganske rolig, har du en bønneliste? Ja. Ja, da vil jeg gi deg et godt råd, sa han. Skriv navnet hans øverst på bønnelisten, og så ber du at Gud må rikelig velsigne han hver dag. Aldri i livet, sa jeg. Det er det siste jeg ville gjøre. Hvorfor det, sa han? Ja, det ville jo være hykleri. Jeg kan ikke få dra han, så skulle jeg be meg at Gud måtte velsigne han. Nei, takk, sa han. Så så han på meg igjen, og så sa han, du, si meg en ting. Skal du bare gjøre det som du føler er godt, eller skal du gjøre det som er rett? Jeg skal vel gjøre det som er rett, sa jeg. Ja, når Jesus sier, be for den som forfølger dere, velsign dem som forbanner dere, er ikke det rett å be om at Gud må velsigne han? Jo, det er vel det, sa jeg. Tusla hjem nok så slukere, fant frem min bønneliste, skrev navnet hans øverst og ba, kjære Gud, vil du velsigne han i dag? Det hjalp ingenting. Det hjalp ikke neste dag heller. Men etter hvert har nesten sagt løsnet tennene. Du kan ikke be med sammenbitte tenn om at Gud må velsigne noen. Og så tror jeg jeg fikk oppleve det som egentlig Paulus taler om i Romerne 5:5. Guds kjærlighet utøst i deres hjerte ved den hellige ånd. Så var det akkurat noe vondt smelta ned. Og så begynte jeg å se at jeg hadde visst ikke oppført meg helt greit selv heller. Så det endte med at jeg tok kontakt og ba om tilgivelse for det som jeg hadde sagt og gjort. Og så ba han om tilgivelse, og så var saken ut av verden. Men den kjærligheten til å elske han på grunn av det som hadde skjedd, det var helt borte fra min kapasitet. Men Jesus in me loves you, sang Odd Vannebo en gang på 70-tallet. Og der ligger hemmeligheten. Jesus i meg elsker deg. Slipp han til. Og dermed er vi over til neste punkt, at bønn forvandler. Når Paulus sier at vi skal være vedholdende i bønn i Kolossene 4:2, så er det ikke for å bøye Guds vilje etter vår. Det er hvis noen som tror at hvis jeg maser lenge nok på Gud, så sier Gud til slutt, ja, så får du få det da. Nei, grunnen til at vi skal være vedholdende i bønn, det er faktisk for å gi Gud anledning til å bøye vår vilje etter sin. Tune oss inn på hans vilje. Og vi ble møtt med dette ordet i Matteus 9:38 om høsten som er stor, arbeiderne som får be høstens herre drive arbeidere ut i sin høst, og vi får tro det gjorde apostlene. Og så begynner kapittel 10 med, Herren kalte til seg de 12 og sendte dem ut. Første bønnesvar. Det er ganske risikabelt å be. Du kan bli bønnesvaret selv. Men begynner du å be for at mennesket skal bli frelst, så begynner Jesus å legge noe av sin nød og sin kjærlighet ned i ditt hjerte. Og så blir det på en helt annen måte opps på at Gud må gi anledninger til å være et vitne for han i hverdagen. Og når du begynner å be for et menneske, så skjer dette som Paulus taler videre om i Kolossene 4, til at Gud begynner å åpne en dør for ord. Og derfor er det så viktig at vi ber konkret for ufrelste ved navnsnevnelse. Jeg lærte for en del år siden noe som jeg har pleit å kalle for tre i bønn. Det var en som het Brian Mills. Han skulle forberede en Bill Graham-aksjon i London en gang på 80-tallet. Og han spurte Gud, hvordan i all verden skal jeg forberede denne bønneaksjonen? Og så fikk han en idé om at han skulle danne noe som han kalte for prayer triplets, bønnetrillinger, eller tre i bønn. Der tre og tre skulle komme sammen og be for tre ufrelste venner med navnsnevnelse, slik at tre frelste bare for ni ufrelste. Og han fikk dannet 4000 slike bønnegrupper. Og han fortalte det at alle gruppene, samtlige 4000 bønnegrupper, opplevde at minst en av de som de ba for ble frelst. Minst en. Flere opplevde, mange flere. Og mange opplevde at de ba for ble frelst før aksjonen startet. Gud hadde åpnet en dør for ordet. Og så forvandler bønn situasjoner. Jeg nevnte i går Peter som var fengslet. Menigheten ba inderlig til Gud for han. Og det første som skjedde var jo at Peter vel opplevde Guds fred som overgår all forstand. For natten før han skal halshogge, så ligger han og sover, lenket til en soldat på hver side. Det må vel kalles Guds fred som overgår all forstand. Og så kommer en engel, vekker han, lenkene faller av, celledøren går opp, porten til gata går opp, og han står ute på gata, og da skjønner han, dette er ikke et syn, en drøm, det er virkelighet. Så kan vi spørre, hadde det skjedd hvis ikke bare? Det kan vi ikke svare på. Men at det er en forbindelse mellom vår bønn og det som skjer, det er i hvert fall helt sikkert. Jeg tror vi lever på en måte i et spenningsfelt mellom be så skal dere få, dere har ikke fordi dere ikke ber. Og jeg tror vi kan være med å utløse i vår bønn det Gud har bestemt i sin verden, i vår verden. Jeg har etter hvert fått en del inn syn i menigheten Philadelphia i Kristiansand. Det tror jeg er av alle menigheter som jeg har besøkt, den menighet som prioriterer bønn høyest. Det er en ufattelig bønnerikdom i den menigheten. Og de har opplevd ufattelig mange bønnesvar. Nå har de bygget et kjempebygg. Q42 kaller de det, kvartal 42. Det er et helt kvartal. Et bygg til 600 millioner. Nå er riktig nok halvparten leiligheter. Men der er bibelskole, der er kontorer, der er konferansesaler, der er møtesaler, og kafé og restaurant, og you name it. Trivselsenter, og jeg vet ikke hva. Men da de skulle begynne å bygge dette her komplekset, så måtte de grave ned to etasjer, for det skulle være to etasjer med garasjer. Og på Sørlandet hadde de siste vintrene vært enormt mye snø. Så de mobiliserte alle bønnegrupper, dere må be om at det ikke må snø i vinter. Og arbeidsfolkene lo. Disse enfoldige folkene ber om at det ikke må snø. Det kom ikke et snøfnugg hele vinteren. De slapp å grave ut masse snø hver dag. Og bygget reiste seg, og de skulle gjerne fått på tak også før snøen kom. Så de oppfordret bønnegruppene fortsette å be om at det ikke må komme snø før de har fått taket på. Og taket på kom på til jul. Første juldag snødde det. Da var det ingen som lo. Bønn forvandler situasjoner. Så er også bønn et mektig våpen. Vi er faktisk i krig. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndighet, mot ondskapens ånd der i himmelrommet, sier Paulus i Efesene 6. Og der er bønn både et forsvarsvåpen, vi kan beskytte andre, og vi kan også gå til angrep. Forsvar. Da Jesus var på vei inn i Getsemane, så forteller han at alle kom til å svikte han. Å nei, sier Peter, om alle andre svikter deg. Jeg skal ikke svikte deg, jeg er villig til å dø med deg. Men Jesus svarer bare, våk og be at dere ikke må komme i fristelse. Før hanen ga det to ganger, du fornekter meg tre ganger. Men Peter står på sitt. Nei, han skal ikke fornekte Jesus. Så tar Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes litt lenger inn i hagen, og spør om de kan våke med han en time i bønn. De sovner. Jesus kommer tilbake og finner de sovende, spør igjen om de vil våke med han i bønn. Kommer tilbake en time senere, de ligger og purker og sover. Det gjentar seg tre ganger. Så blir Jesus tatt til fange. Peter fulgte langt etter. Og han som var villig til å dø med Jesus, han står altså og banner på at han ikke kjenner Jesus, og for en tjenestepike. Jeg har spurt meg selv, hvis Peter hadde våkt sammen med Jesus og kjempet i bønn, hadde han vært så feig da? Stå djevelen imot han skal fly fra dere, sier Jakob. Jeg tror vi står han imot i bønn. Så kan vi også be om beskyttelse. Jeg tenker, be om beskyttelse for de som er ledere og forkynner, de som står i fremste rekke, for der er angrepene hardest. Og enhver forkynner og leder bør egentlig ha ryggdekning med forbedere. Jeg har to stykker som ber kontinuerlig for meg. Og hun ene, det er en mann og en dame. Begge er, hun ene er ufør, og han er pensjonist. De har god tid. Jeg sender dem i reiserute, og jeg tar kontakt når jeg trenger det. Men hun ene, det virker som hun blir av og til oppkalt direkte fra hovedsentralen, når det er nødvendig. Jeg kan for eksempel få en SMS. Hva gjorde du i går kveld fra klokken 9 til 10:45? Da måtte jeg bare be for deg. Og så kan jeg fortelle hva som skjedde. Og så akkurat det problemet løser når klokka var 10:45. Og da blir du veldig liten og ydmyk. For det var ikke min kunnskap og dyktighet som gjorde det, men det var faktisk en som var bak og kjempet i bønn. Og når Paulus er på vei til Jerusalem etter sin tredje misjonsreise, så har han fått profetiske budskap om at trengsel og motstand venter han. Men han må reise, og han kommer opp i tempelet, og der blir han gjenkjent, og jøden holder på å rive han i filler. Men på vei til Jerusalem, så har han skrevet til menigheten i Rom, antageligvis fra Efesos, kjemp sammen med meg ved å be til Gud for meg. Be om at jeg må bli berget fra de vantro i Judea. Så får vi tro de gjorde det. Og det som skjer er at den romerske vaktstyrken ser hva som skjer av tumulter og får redde Paulus ut av den rasende folkemengden. Jødene er så forbitret at 40 mann sverger på at de skal ikke smake hverken mat eller vann før de har tatt livet av Paulus. Og de legger en skummel plan, de skal legge seg i bakhold, og så skal de gi beskjed til kommandanten at Paulus må komme til et nytt forhør. Men Paulus sin nevø får nyss om dette, og går til kommandanten og forteller at jødene har lagt seg i bakhold for å drepe Paulus. Og derfor sender kommandanten Paulus ned til Cesarea ved havet, ledsagt av 200 soldater, 70 rytter og 200 lett bevepnede menn. Blir han berget? Ja. Du kan lese om det i kapittel 22 og 23 i Apostlenes gjerninger. Men bønn er ikke bare et forsvarsvåpen. Vi kan også angripe i bønn. Og det står en underlig beretning i 2. Mosebok 17. Mange av disse krigene i Gamle Testamentet, det er jo litt grufull lesning. Og det er mye å si om de krigene som jeg ikke skal si nå, men jeg tror en del av disse krigsberetningene kan vi lese som en bilde på den åndskamp vi står i. Vi har ikke kamp mot mennesker. Det hadde Israelsfolket. Israelsfolkets fiende var Gudsfolkets fiende. Vi har kamp mot åndsmakter. Men israelittene, de hadde kommet ut av Egypt, de hadde gått gjennom Rødehavet, de kom over på andre siden, og der møtte de amalekittene. Et nomadefolk som levde av krig og plyndring. Og stakkars israelittene, de hadde stort sett laget murstein hele sitt liv. Men Moses sier til Josva, ta med deg hæren og gå til strid. Så tar han selv med seg Aron og Hur og går opp i fjellet for å be. Og da gikk det slik at så lenge Moses holdt hendene løftet, så hadde israelittene overtaket. Men det å be, det kan være tungt arbeid. Så begynte hendene å synke. Så kommer Aron og Hur og løfter hendene og holder de stødig like til kvelden, står det. Og slik vant Josva en veldig seier over amalekittene, står det. Og jeg har skrevet i margen, hvor ble striden avgjort? Nede på sletta eller oppe på høyden? På høyden. Der tre stykker sto og ba. Og av og til når jeg leser møteannonser i Fædrelandsvennen, for øvrig en elendig avis, men den eneste vi har. Og derfor er det en hel side med møteannonser hver fredag og hver lørdag. Jeg har spurt meg selv mer enn en gang. Hvor mye skjer på disse møtene? Blir mennesker frelst? Blir mennesker fornyet? Blir mennesker satt i frihet? Blir mennesker helbredet? Eller er det enda en serie med møte til møteavholdelsens fremme? Og jeg spør meg selv, er det fordi det svikter på haugen? Jeg har spurt noen ganger jeg har vært rundt, hvor mange mennesker har blitt frelst i løpet av det siste året? Og så kikker de gjerne ned og sier, ingen så vidt vi vet. Og så står det i årsrapporten, et jevnt godt arbeidsår. Jeg vil jo si det er et katastrofeår. Er det fordi det svikter på haugen? Men fellesbønn da, hvorfor skal vi be i fellesskap? Ja, for det første, fellesbønn forener Guds folk. Jeg tenker meg nesten at en menighet er som et sykkelhjul. Her har vi nave, og her har vi spilene. Og vi befinner oss på disse spilene. Nave er Jesus Kristus, JK. Når vi ber, så kommer vi nærmere Jesus. Og hva skjer da? Da kommer vi nærmere hverandre. Og skal du få et sterkt og godt fellesskap i en forsamling, så skjer det best ved at vi ber i fellesskap. Fellesbønn forener Guds folk. Og en ting til. I fellesbønn får vi ofte større frimodighet. Jesus, han lover at det to eller tre av oss blir enige om å be om, det skal vi få av vår far i himmelen. Og nå tror jeg ikke det betyr at etter denne leiren så avtaler jeg med Arel at vi går og spiller i lotto og ber om at vi må vinne 3 millioner, så deler vi likt her. Det kaller Jakob å be ille, dere vil bare sløse dine ytelser. Men hvis dere tar tid til på et felles bønnemøte, og ikke bare produserer ord, men også lytter, så har jeg mer enn en gang opplevd hvordan Gud kan legge samme bønnebegjær ned i fleres hjerter. Og da tenker jeg, det er noe Gud vil vi skal be om. Og jeg tenker en sann bønn opp til Gud har ofte først kommet ned fra Gud. Og da får jeg stor frimodighet til å be om nettopp dette. Fellesbønn gir også større utholdenhet. Jeg sa det er tungt å be, da er det veldig godt å kunne dele byrde med andre. En byrde som blir delt blir halvert, og jo flere som deler, jo lettere blir det. Og så ser det også ut til at Når flere ber, så blir det større gjennomslag. Det virker kanskje litt motsatt av det at Jesus sier det to eller tre dere blir enige om. Men jeg har opplevd mer enn en gang når det blir en sånn bønnestorm, bønnebrus, der kanskje tusen er med og ber. Største bønnemøte jeg opplevde var i Korea i 1984. I tre døgn var vi samlet til bønn. Natt og dag, kontinuerlig. Jeg husker jeg kom inn i den store parken i Seoul på størrelse med Vigelandsparken, og i stedet for grønne plener så var det bare et svart teppe så langt øyet kunne se. Avisen antok at det var mellom 150 og 300 000 mennesker til stede. Og da jeg kom inn der, jeg bare begynte å gråte, og det var nesten som det vibrerte. Og det er noe av dette som står i Apostelgjerningen 4 også, da forfølgelsen satt inn, da kom de troende sammen. Og på den tiden så var det altså blitt mer enn 5000 kristne. Og da hadde de bedt, skalv stedet der de var samlet. Og de ble alle fylt av Guds ånd, og de talte Guds ånd med frimodighet, står det. Og derfor blir det veldig stusselig når jeg kommer rundt og folk sier nei, bønnemøter, det har vi sluttet med, for det kommer jo ingen allikevel. Eller har man bønnemøter, så kommer det 2, 3, 4, 5. Hvordan skal vi be felles? Jeg sa det at veldig ofte så blir bønnemøter kjedelige og lite attraktive. Jeg vokste selv opp på bedehuset i Bjerkreim, og der hadde vi noe som heter småmøter, og det synes jeg for så vidt var egentlig gode møter. Først var det frie vitnesbyrd, og så delte man bønneemner, og så ba man. Og jeg var alltid den yngste, og av en eller annen grunn så havnet jeg alltid ytterst på en benkerad når de skulle be. Og alle de eldre, de ba lange bønner med kananeske klisjer og hebraisk aksang og salvelse og alt det som de kunne. Og stakkars lille meg våger jo aldri åpne munnen på slike bønnemøter. Så kom jeg i skolelaget på Bryne, i Credo. Og der husker jeg enda det bønnemøtet. Da var det en jente som hadde lest en bok som heter Bønn og samtale med Gud. Og så sa hun det, nå skal vi ikke be lange bønner. Nå skal vi be korte bønner, kanskje bare en setning hver. Men du kan gjerne be så mange ganger du vil. Og så bør du ikke begynne med kjære Jesus og slutte av med Jesu navn, amen, men vi bare snakker med Jesus. Og for første gang i mitt liv fikk jeg frimodighet til å åpne munnen og be en setning. Og nesten sagt, da brøt jeg lydmuren. Og etter en stund så greide jeg å be en setning til, og så løsnet det. Og jeg har møtt eldre kristne mennesker som aldri i sitt liv har åpnet sin munn på et felles bønnemøte. Og da blir det noe forkrøpplet over kristenlivet. Og derfor er det viktig at vi kan legge det til rette slik at vi kan snakke norsk med Jesus. Og snakke direkte. Og med direkte så mener jeg at vi sløyfer sånne fraser. Og så har jeg lyst til å be Jesus om at, bare be. Og så har jeg lyst til å takke deg for. Det er sånn svar da. Takk Jesus for at du har gjort sånn og sånn. Jesus, vil du? Snakk direkte. Jeg sier ikke til Arel for eksempel, du Arel, nå har jeg lyst til å si deg noe. Jeg sier det. Det er bare svar da. Og det hindrer mange i å be, for de får ikke til det der kananeske pjattet. Jeg blir av og til så provosert med disse lange enetallene. Snakk med Jesus, det er bønn. Jeg tenker også at man kan ha ledet bønn. Det er en som leder bønnemøtet. Spør hva skal vi be om, kan vi takke for? Så noterer han dette, så sier han, er det en som vil be om dette? Det er en som vil be for dette? Og så leder han bønnen. Men ta tid til å lytte også for hva som ligger på Guds hjerte. Og så gjorde vi noe veldig lurt i Mandal når vi hadde ungdomsmøter hver tirsdag. Da oppfordret jeg også til å stanse igjen til bønnemøte. Og etter hvert så ble det flere og flere som kom til bønnemøte. Unge, kristne, 13-19 heter ungdomsgruppa. Og de fleste lå sånn i 14-15 års alderen. Masse fjortiser altså. Og så sa jeg, når vi nå skal be, så tar vi hverandre i hendene. Og så kan du be høyt eller lavt. Men når du har bedt, så klemmer du i hånda til han som sitter ved din venstre side. Slik at den personen vet at nå er det min tur. Og det som var festlig var å oppleve, flere og flere som fikk frimodighet å be høyt. Jeg har noen gang praktisert også på voksenmøter, hvis det ikke er for mange, for det er for mange, så tar det for lang tid. Men nå setter vi oss i ring, og så håper jeg at det er litt ungdommelig til sinns. Og så kan du be høyt eller stille, det er du fullstendig fri til. Men klem i hånda til sidemann når du er ferdig. Som regel er det 90% som ber høyt. Og mange har kommet og sagt, vet du hva, Oddvar? Det er første gang i mitt liv jeg har åpnet munnen på et felles bønnemøte. Men det var så enkelt når jeg visste det var min tur. Lite triks. Tre bønn har jeg nevnt. Er det mange i et bønnemøte, deler gjerne opp og be i grupper. Bønnelenke. Det var også noe som vi hadde på Bryne. Vi kalte det for en sånn nødlenke. Og den bestod av 10 personer. Hvis det var sånne akutte bønnebehov, så kunne de ringe til denne bønnelenka. Gjerne til formann, som da var en kvinne, og hun ringte videre til neste mann i lenka, som ringte videre til neste mann, som ringte videre til neste, og til slutt, i løpet av ganske kort tid, så var lenken sluttet. Og så ba vi veldig konkret for den aktuelle saken. Og vi opplevde mange bønnhørelser. En tidlig morgen klokken 6 ble ringt opp. Dere må be for Øystein, han er bevisstløs, han er på vei til sykehus i ambulanse, vi vet ikke hva det er, men han holder på å dø. Gikk i bønn. Da han kom frem til sykehuset, så var han ved bevissthet, og legen fant ingenting, sendte han hjem igjen. En annen mor som fødte et barn, hadde kritiske blodverdier, kunne dø i løpet av 24 timer. Bestemor ringte til bønnelenken, dere må be for mitt barnebarn. Og vi ba, og dette barnet som lå og kjempet for livet, plutselig så slappet denne lille babyen av. Og så skulle vi ta nye blodprøver, så var alle prøvene fine. Og ingen skjønte noen ting. Men vi takket Gud. Og opplevde det gang på gang. Tverrkirkelige bønnesamlinger, det begynte jeg med i Kristiansand, jeg var pastor der, Egil Svartdal og meg dro i gang tverrkirkelige bønnemøter. Og der opplevde jeg litt av det samme. Ikke bare at vi i menigheten kom nærmere hverandre, men at kristenfolk i byen kom nærmere hverandre. Jeg tar nesten påstå at det er vel få byer i Norges land der det er et så godt fellesskap mellom de kristne som i Kristiansand. Det tror jeg skyldes tverrkirkelig bønnemøte. Bønnevandring kan være to og to. Går ut på byen, på bygda, snakker med Jesus. Folk som møter dere tror at dere prater med hverandre, men dere prater med Jesus. Og så ber dere for alt som dere møter på. Alle som arbeider i banker, butikker og skoler og hva det måtte være. Bønnedager. Det er fint å kunne sette av en hel dag til bønn. Ikke minst ved oppstart av et nytt semester. Be om at Gud må lede. Og i den forbindelse gjerne bønn og fast også. I Philadelphia, for å nevne det igjen, der har de regelmessig bønn og fast uker. Der folk kan skrive seg på en liste og faste, sløyfe et måltid, faste en dag, faste en uke. Og nå har de faktisk begynt med kontinuerlig bønnevakt 24x7. Folk har meldt seg på, og det bes natt og dag kontinuerlig. Og de opplever utrolige ting. Jeg mener det å gå i gang og bygge et bygg til 600 millioner, da skal du ha ganske mye tro og frimodighet. Og de har gang på gang opplevd at de har ikke hatt penger. Da de skulle refinansiere lånet, så trengte de 15 millioner cash i nede et par dager. Og de pengene hadde de ikke. Men de gikk i bønn. Og så kommer en av byens skipsredere, ikke medlem av Philadelphia, men han synes de drev så godt arbeid, han ville gjerne støtte dem med 15 millioner. Gang på gang har de opplevd sånne forunderlige ting. Og du blir bare stående og under deg. Men jeg tror dette som er litt av nøkkelen til å få liv i fellesbønnemøter, det er variasjon. Vi har så veldig lett for å gå inn i stereotype former. Men variasjon. Og det var som han sa, bønnelederen Philadelphia, vi kommer ikke sammen for å be, men vi kommer sammen for å oppleve Gud. Og så bruker vi mye tid på å lytte. Og nå har de altså bønnemøter hver bidige onsdag. Begynner om morgenen kl. 9, og så har de da et stort åpent bønnemøte kl. 7:30 til 9:30 sikkert, hver onsdagskveld. Går sommer som vinter, eneste kveld de sløyfer er julaften. Og alle disse bønnemøtene er forskjellige. Folk kom med forventning. Jeg var der på onsdag. Over 100 stykker til stede. Og en sånn forunderlig opplevelse av Guds nærvær. Og her er de åpne for nådegavene, her kommer det budskap, her kommer det profetisk tale, og så videre og så videre. Folk kommer for å oppleve Gud, og det er en toveis kommunikasjon. Samtidig så er det ikke noen motsetning mellom den hellige ånd og orden. Jeg tror på en måte går Guds rike frem både på ordensbordet og frihetsbordet. Orden, fasthet, hindrer oss i å havne i svømmeri, men frihet hindrer dette her faste i å bli stereotypt og dødt. Så noen faste former og variasjon er en sunn kombinasjon. Og når jeg var ansvarlig pastor i Bryne, så la vi opp bønnemøtene slik at vi først kom sammen for 10 minutter, kvarter, lovprisning med sang. Og så hadde vi gjerne litt verbal lovprisning, der vi ba folk om å be korte takkebønner. Priste Gud sammen. Så var det gjerne slik at den som ledet hadde et lite ord som han delte, eller hun delte. Og så hadde vi ledet bønn, der vi tok for oss en del sånne bønneoppgaver, arbeidsbønn. Bare for alt virksomheten i menigheten og i Bryne og videre utover. Står en bønnliste her ganske snart. Og så var det spørsmålet, er det noen som hadde syk, hadde vondt? Nå står det en stol der. Hvis du ønsker å bli bedt for, kom og sett deg på stolen. Og så sa vi, er det noen som ønsker å være med og be, kom og være med. Og vi opplevde flere ganger mennesker som ble helbredet. Og da får du igjen en sånn opplevelse. Her er Gud til stede. Og så hadde vi en tid til stillhet, der vi rett og slett lyttet. Er det noe som Gud vil legge oss på hjertet, som vi skal be om eller for? Og så hadde vi en liten stund og delte dette og ba for dette. Og til slutt så sa vi, nå setter vi oss i gruppe på 3 og 3, og så ber vi for hverandre. Og da var det sikkert 2 stykker la hendene på den ene og ba konkret, og så gikk det rundt. Og dette var til ca. 2 timer. Og det økte på fordi at folk opplevde Gud. Og når folk opplever Gud, så kommer de. Hvis de bare kommer for å produsere bønn, da blir det slitsomt i lengden. Men de opplever at her er Gud til stede. Og så det er en ting som jeg også mente var viktig, og det var at jeg selv var med på alle disse bønnemøtene. For det hjelper veldig lite om en pastor eller leder sier bønn er veldig viktig, men han viser seg aldri på bønnemøtene. Det er ingen som tror han. Du må vise i praksis at det du forkynner, lever du selv etter. Og det er så fantastisk på disse onsdagsbønnemøtene. Menighetens pastorer stiller opp på hver bidige bønnemøte så sant de er til stede, og ikke er bortreist. Og dermed så demonstrerer de. Vi prioriterer bønn. Hva skal jeg da be om? Jeg har ikke tid til å gå gjennom den bønnelista, men jeg kan ta den med og ha det som et veiledende bønneliste. Men i dag tenker jeg det er uhyre viktig å be for ekteskapen. På landsplan er det 1/3 av ekteparene som går, ekteskapen som går i oppløsning. I byen er ca. 50%. Og nå har vi jo altså fått den ulykkelige ordningen at man også har godkjent likekjønnet ekteskap i kirken. Det er jo en tragedie. Og enda verre blir det når man da på tilskap for barn. Ekteskap er mann pluss kvinne. Noe annet er ikke ekteskap, det er partnerskap. Og det er greit nok at samfunnet må ha orden og regler. Men Guds ord er veldig klart. Mann kvinne utgjør ekteskapet. Be for det ufødte liv. Leste nettopp at Unge Venstre og AUF, de vil innføre abort, fri abort, inntil 24. uke av svangerskapet. I dag er det mulig å redde et foster fra den 21. uke. Det er loddrett barnedrap. I vikingtiden satt man barn ut i skogen, og det synes vi var forferdelig. I vår tid dreper vi det i mors liv. I salme 139 står det, da jeg bare var et foster, så dine øyne til meg. Jeg tenkte det kunne være interessant å se hvilket ord jeg brukte her på grunnteksten. Så jeg slo opp i min hebraiske bibel, og der var det brukt et ord som heter golem. Og det betyr uformet masse. A New International Version oversetter «When I only was an unformed body», en uformet kropp, da så dine øyne til meg. Og hvor lenge er foster en uformet kropp? 4-5 uker. Etter 5 uker så begynner fosteret å ta form, så begynner et lite hjerte å slå. Det er liv fra konsepsjonen. Og jeg hadde en sterk opplevelse for noen år siden. Vi var på hytta, og da sov jeg som regel godt. Ingenting som forstyrrer. Stille og fredelig, ingen trafikk. Så våkner jeg plutselig midt på natten. Lysvåken. Skjønner ingenting. Så har jeg jo lært at i stedet for å telle sauer, så er det mye lurer å snakke med hyrden. Så jeg spurte Jesus, er det noe jeg skal be om når jeg ligger våken her allikevel? Og så ser jeg plutselig for meg ansiktet på en dame som jeg kjente. Hun hadde flyttet til Vestlandet for flere år siden, hadde ikke hatt noen kontakt. Men jeg får bare en sånn utrolig nød for henne. Og jeg ber, og jeg ber, og denne uroen vil ikke slippe taket. Og jeg ber til det lysner om morgenen, da sovner jeg. Og det var så spesielt at jeg skrev et brev neste dag. Hva i all verden er det du står oppe i? Jeg har bedt for deg hele natt. Fikk ikke noe svar. Men jeg skrev hennes navn på min bønneliste og fortsatte å be for henne hele høsten. Og i februar, da fikk jeg endelig svar. Og da skriver hun, tusen takk for at du ba for meg den natten. Jeg gikk opp og ropte til Gud, for jeg var blitt gravid med nummer 4 på 5 år. Jeg har 3 små fra før, og så hadde jeg blitt gravid igjen. Og legen sa at du har ikke helse til et nytt svangerskap, for de 3 første var forferdelige, så jeg skulle inn neste dag og ta abort. Og jeg ropte til Gud, Gud, jeg kan jo ikke ta et liv. Hva skal jeg gjøre? Men på morgenkvisten så fikk jeg en sånn utrolig fred i mitt indre. Dette barnet skal du bære frem. Så jeg ga beskjed til legen, det blir ingen abort. Han ble sint. Da får du ta for eget ansvar, sa han. Men jeg har hatt et svangerskap uten problemer. Og nå ligger en skjønn liten gutt og sover ved foten av sengen min. Tusen takk for at du var med og redde livet hans. Da gråt jeg. Og jeg tenkte, kjære Gud, betyr et lite foster så mye for deg? At du vekker opp en person, kanskje flere, men i hvert fall meg, til å være med og kjempe for at dette livet må bli spart. Og da blir det forferdelig å tenke på at i Norge fjerner man altså 500 liv hvert år fra mors liv. I løpet av den tiden abortloven har vært, så er det blitt 560 000 foster fjernet. Nå vet jeg at det er en del som har tatt abort, og det er også en tilgivelig synd. Men vi må ikke ta lett på det der. Det er liv som Gud har skapt, og selv om ikke foster har noe forhold til Gud, så har Gud et forhold til foster. Så alvorlig er det. Be for barna de unge. Be for menigheten, ikke minst for forkynnerne, at de må tale som Guds ord, som Paulus ber om forbønn for. Be om vekkelse og fornyelse, be frem nådegavene. Be for misjonen. Be for Israel om fred, både for jøder og palestinere og arabere. Be for folk og land. Og ikke minst be for dine ufrelste naboer. Det skal jeg snakke mer om i morgen formiddag. Men jeg tenker hvert hjem burde egentlig være et sånt fyrtårn der du dekker de som bor rundt deg med bønn om at Gud må kalle og virke på dem. Og be for verden. Jeg kunne gått gjennom alle disse punktene. Jeg har skrevet mye om de i boka, men det er ikke tid nå. Men av alt det viktige som vi gjør, så tror jeg bønnen er det viktigste arbeidet, fordi det er forutsetning for alt annet. Så Gud velsigne dere til å mobilisere i bønn i deres nye forsamling. La oss be. Herre Jesus Kristus, vi takker deg for bønnens privilegium, at vi skal få lov til å komme fram for deg i ditt navn, og be om alt det som ligger oss på hjertet. Takk at ingenting er for stort for din allmakt, ingenting er for lite for din faderlige omsorg. Hjelp oss, Herre, til å lytte til hva som ligger på ditt hjerte, og til å lyde når du kaller og leder. Jeg ber igjen, Herre, for denne ogna misjonsforsamling, at det må bli en bønnens forsamling, et bønnens fellesskap, der du, Herre, kan demonstrere ditt nærvær og din makt og din kraft gjennom denne forsamlingen, slik at det sprer seg et rykte på bygda. Her er Jesus sannelig til stede. God Jesus, Tilgi oss at vi så ofte går våre egne veier og ber deg velsigne det vi har funnet på, i stedet for å spørre hva du vil, slik at vi kan vandre i velsignelse.